11. travnja 1961. godine. U Jeruzalemu počinje zasjedati posebni okružni sud. On ne zasjeda u običajenoj sudnici. Zbog velikog interesa za to suđenje, za sudnicu je preuređena dvorana kazališta Beit Ham, koja je mogla primiti 750 ljudi. Prvi dan suđenja ovako opisuje jedna od izvjestiteljica s tog suđenja.
Dom pravde. Na te riječi sudskog službenika, gromoglasno izviknute, skočili smo na noge. Najavljuju dolazak trojce sudaca koji gologlavi u crnim odorama kroz pokrajenja vrata ulaze u sudnicu i zauzimaju svoja mjesta u najvišem redu podignuta podija. S obiju strana njihova dugačkoga stola, koji će uskoro biti prekriven nebrojenim knjigama i s više od 1500 dokumenata, sjede sudski stenografi. Točno ispred sudaca nalaze se prevoditelji, čije su usluge potrebne za izravnu komunikaciju između branjenika ili njegova branitelja i suda.
Da je suđenje posebno vidi se iz činjenice da je u dvorani za optuženika podignuta posebna kabina od zametke neprobojnog stakla. Izvjestiteljica ovako opisuje optuženika.
Pravda inzistira na važnosti Adolfa Eichmana, sina Karla Adolfa Eichmana, čovjeka u staklenoj kabini napravljenoj radi njegove sigurnosti. Čovjeka srednjeg rasta, mršavog, srednjovječnog, proćelavog, lošeg zubala i kratkovidna, koji tijekom suđenja isteže mršavi vrat prema sudačkoj klupi, publiku neće ni jednom pogledati, i koji očajnički i uglavnom uspješno zadržava samokontrolu unatoč grču koji mu je iskrivio usne još davno prije suđenja. Raspravlja se o njegovim djelima, ne o patnjama Židova, ne o njemačkome narodu ili čovječanstvu, ne čak o antisemitizmu i rasizmu.
Tog 11. lipnja 1961. u Jeruzalemu počelo je suđenje Adolfu Eichmanu, čelniku odjela 4B4 glavnog ureda za sigurnost Rajha i Gestapoa. U Jeruzalemu sudi mu se za 15 točaka optužnice, od ubijanja Židova do pripadnosti Gestapovu, organizaciji stavljenoj izvan zakona nakon kapitulacije Njemačke. Opis Doma pravde i optuženika napisala je Hannah Arendt, njemačka filozofkinja koju je časopis New Yorker poslao da izvještava sa Eichmanovog suđenja. Od tih će izvještaja ona 1963. objaviti knjigu pod naslovom Eichmann u Jeruzalemu. U podnaslovu pisat će ove riječi, izvještaj o banalnosti zla. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tome što je Hannah Arendt mislila pod sintagmom banalnost zla. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Adolf Eichmann postao je član nacionalsocijalističke njemačke radničke stranke u travnju 1932. 7 mjeseci kasnije postao je pripadnik njezinog zaštitnog odjela, poznatog pod kraticom SS. Godine 1934. prebačen je u SD, sigurnosnu službu Reichsführera SS-a Heinricha Himmlera. U studenom te godine prebačen je u odjel 2/112 koji se bavio Židovima. Nakon što je 1939. stvoren glavni ured za sigurnost Rajha, Eichmann je postavljen na čelo odjela 4B4, zaduženog za židovska pitanja i evakuaciju. Iza riječi evakuacija krio se plan sustavnog ubijanja Židova u području koje je okupirala nacistička Njemačka. Eichmann je bio ključan za organiziranje uništenja Židova. Na suđenju u Jeruzalemu zbog toga je osuđen na smrt vješanjem. U knjizi Eichmann u Jeruzalemu Hannah Arendt ovako izvještava o izvršenju te kazne.
A onda je rekao, gospodo, uskoro ćemo se svi ponovno sresti. To je sudbina svih ljudi. Živjela Njemačka, živjela Argentina, živjela Austrija. Ja ih neću zaboraviti. Oči u oči sa smrću pronašao je klišej posmrtnih govora. Pod vješalima njegovoga je pamćenje posljednji put izdalo. Bio je ushićen i zaboravio je da se radi o njegovom vlastitom pogrebu. Kao da je u tim posljednjim trenucima Eichmann izrekao samu bit koju nas je naučila ta duga lekcija iz ljudskog bezumlja, lekcija o užasavajućoj banalnosti zla, o kojoj se ne može ni govoriti ni misliti.
U knjizi Eichmann u Jeruzalemu Hannah Arendt dva puta piše sintagmu banalnost zla. Prvi puta u podnaslovu knjige, drugi puta na ovom mjestu. Što se krije iza tih riječi? Zašto su one užasavajuće? Zašto se o njima ne može ni govoriti ni misliti? O tome danas govorimo u Okamovoj britvi. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Profesor Puhovski, da krenemo u priču o banalnosti zla, o toj glasovitoj sintagmi. Zapravo sa tim pojmom zla, zapravo što je Hannah Arendt smatrala pod pojmom zla? Znači, 1945. napisati: problem zla bit će temeljni problem posljeratnog intelektualnog života u Europi. E sad, o kojem ona to zlu govori? Kad ona kaže zlo, što ona podrazumijeva? Razlikuje li se to, taj pojam, od recimo tradicionalnog pojma zla u evropskoj filozofiji, u evropskoj tradiciji filozofije?
Hannah Arendt je s tim tekstom, to je tekst u povodu suđenja Eichmannu u Jeruzalemu i pod naslovom Banalno zla, uletjela, i to prsimice, hotimično uletjela protiv dviju struja. Jedna je struja zapadnog moralno-filozofijskog shvaćanja po kojemu je zlo određeno u tradiciji, i drugo je bilo shvaćanje zla kao nečega što se više manje vezuje u tom trenutku, dakle to je nakon Drugog svjetskog rata, uz iskustva koje je rat sa sobom donio, prije svega uz nacizam i onda s postupnim proširenjem, za koje je sama Hannah Arendt jako zaslužna, na pojam totalitarizma u onom smislu koji obuhvaća i istočni zapadni, recimo tako i boljševički, odnosno komunistički i nacifašistički tip odredbe. U filozofijskoj tradiciji, kao što obično se to događa, je standardna formulacija određena kod Tomea Akvinca Summi Theologica, koja glasi ens et bonum convertuntur, dakle, dobro i biće su jedno te isto, oni se mogu razmjenjivati, oni su jedno te isto. Dakle, ako su dobro i biće, ljudsko biće prije svega, zamjenjivi, onda ono što nije dobro, zlo, nije biće, nego je neka vrst aberacije, perverzije, deformacije, ono što bi se reklo sterezis privacije, lišenost bića, gubitak bića, nema pravog bića. U toj tradiciji je kod izvorno zapravo u Evanđelju po Luki, klasično mjesto 13.11, rečeno zlo je bolest. Dakle, moguće izliječiti, ali nije nešto što pripada ljudskom biću. Pokazalo se, međutim, prije svega izvan filozofijski, zbog povijesnog iskustva, da se sa zlom naprosto ne može tek tako izaći na kraj, da ono prolazi kroz razna razdoblja, da je nužno ozbiljnije prihvatiti zlo kao neku egzistenciju. I u krajnjoj konsekvenciji da se mora prihvatiti da zlo postoji već i zato što ga oko sebe vidimo. Filozofi tradicionalno, filozofkinja što uglavnom nije bilo, nisu voljeli argumente tipa pogledajte kroz prozor, ali naprosto je preveliki pritisak bio izvanjskih okolnosti. Tako da je onda kod Hegla se to formuliralo na način da se govori individuo je moralni oblik zla, jer se dobro ispostavlja tek u zajednici. Dakle, u prelazu iz čudorednosti u moralnost, dakle, zajednicu treba steći. Kao što se dobro treba steći, kao što se zajednica mora steći političkim nastojanjima na osnovu nekih, rekao bih Hegel, čudorednih naputaka, ali ono nije samo po sebi dano. Zlo u ljudima, međutim, postoji. Veoma elegantnu formulaciju ima Joseph Conrad u dosta poznatom romanu Under the Western Eyes, pod zapadnim očima, jednom romanu o bolševičkoj Rusiji, u kojem se pokazuje veoma jednostavno ovo. Vjera u nadnaravni izvor zla nije nužna, jer sami ljudi su posve sposobni za svaku opakost. Dakle, ne treba nadnaravno biće za zlo, mi ljudi jesmo zli po sebi. Dakle, banalno zla u tom pogledu se već naslučuje kao nešto što pripada ljudima. Ne posebnim ljudima, nego ljudima. Kant je to zaoštrio na drugu stranu kad govori o konceptu radikalnog zla, kao nečemu iz čega se ljudi mukotrpno izvlače stegom kao rezultat velikih ljudskih, intelektualnih i moralnih napora, izlazi se iz radikalnog zla. I u tom kontekstu se sad pred Hannah Arendt pojavljuje jedan, kako bi se reklo, administrativni masakr, jedan Schreibtischtäter je bila formulacija, dakle, zločinac sa pisačeg stola, koji nije određen kao banalan da bi se uvela nekakva moralna umanjenica, nego naprosto zato što se hoće upozoriti na nešto što imamo recimo već kod Kierkegora, da je čovjek sebe uspostavljao dobru, ali tako da je zlo uvijek nazočna opcija. U židovskoj tradiciji, koja ovdje bila naravno posebno važna s obzirom na to da se radi o suđenju prije svega zbog zločina nad židovima, pojavljuje se ono što se zove Jecer hara, ili u hebrejskom to zapravo je loše zlo nagnuće. I taj jecer hara, ta demonska snaga, je zapravo sposobnost da čovjek njeguje svoje zle porive nasuprot Božje zapovjedi, a do njih može doći pretjerivanjem u svemu onome što inače za čovjeka normalno je potrebno, hrana, spolnost, sigurnost i tako dalje. Dakle, naprosto se dolazi do toga pretjerivanjem u pokušaju da se nešto što čovjeku za egzistenciju treba osigura, ali tako da se o drugima zapravo ne vodi računa. U cijelom tom kontekstu se sad vraćamo na ono što je Hannah Arendt kako imala u glavi, tu egzistencijalnu filozofijsku poziciju gdje se svima vrti po glavi ona formulacija Dostojevskoga: ako Bog ne postoji, sve je dopušteno. Ali zapravo je realistični onaj obrat koji imate kod Sartrove egzistencije, ilizam je humanizam: ako je sve dopušteno, Bog zaista ne postoji. To je valjda dokazano, jel? Kako bi se iz Teodiceje moglo kod Leibniza zaključiti, zašto nije intervenirao, zašto nije nešto činio, zašto nas stalno stavlja na kušnju. Tu imamo čitav niz drugih problema, ali oni se svode na to da smo dakle ostali sami sa sobom. Da odgovornost, kako je to kod Konrada lijepo formulirano, leži u nama i na nama, odnosno u bližnjima, kako se to u kršćanskoj tradiciji govorilo, i da ti bližnji mogu biti, pogotovo u masovnim okolnostima reprodukcije masovnog društva koje je za totalitarizam karakteristično, nešto što postaje normalno, banalno i što je kao zlo, recimo tako, jednostavno pitanje funkcioniranja. Ako se nekom čini, a tu je Hannah Arendt polemički bila nastrojena, da je banalno zla nešto premalo kao oznaka svih tih grozota koje su se događale, onda se treba samo zapitati kako bi to izgledalo da je to zlo bilo, recimo tako, maštovito. Studentice i studenti 68. godine u Parizu su nosili ponosno jedan veoma zavodljiv plakat koji je glasio maštu na vlast. A onda jedan stari francuski konzervativac, Raymond Aron, rekao: samo nam još treba da vlast bude maštovita i s ovom je dovoljno teško. Dakle, ta banalnost nije nešto što je oznaka običnosti u nužno intelektualnom ili moralnom smislu, nego ona pokazuje da je to običnost u smislu prihvatljivosti.
Banalnost zna se pojavljuje u Eichmannu i Jeruzalemu samo jedan put, ali o tome se razgovara već desetljećima. Sad Hannah Arendt dolazi na to suđenje i pred sobom vidi, dakle, pripadnika SS-a, čelnika Gestapovog odjela 4B4, koji se bavi židovskim pitanjima i evakuacijom, evakuacija na novo govoru nacističkog režima, znači istrebljenje. Ali ona ne vidi nikakvu demonsku figuru ispred sebe i ona zapravo kaže, svi vide da taj čovjek nije čudovište, ali uistinu teško je ne sumnjati da on nije klaun. Kako se izboriti sa time da vi dođete da biste izvještavali o suđenju jednom od najbitnijih ljudi u tom velikom istrebljenju Židova i onda zapravo vidite čovjeka koji izgleda kao klaun?
Jednostavno rečeno, opet pozivam na staru tradiciju, nema rogove, nema rep. Izgleda kao bilo kod nas. Mogu bi sjediti kraj nas i vjerojatno bio, što bi se reklo, pristan susjed svojim susjedima, ako baš nisu bili Židovi. Dakle, on tu je običan. On je običan zato što je dio funkcionalnog aparata. Dogodilo se to da je banalno zla sama banalizirana. Svakako mi imamo volje Hannah Arendt, što se vidi baš po tome što je samo dva put spominjano, ali za peh prvi puta već u podnaslovu, pa je onda se dogodilo, kako je postao jednom pismu Jungu rekla, eto, to se dogodilo zato što nema ljudi koji čitaju samo naslov i podnaslov i misle da dalje ne moraju. Malo, vjerojatno, previše cinično, ali ponavljam opet, njoj je bilo bitno upozoriti, svatko može biti Eichmann u danim okolnostima. Tu se vraćamo na jedan stari obrazac iz kriminalističkih romana, još od samih početaka, od Edgara Allana Poe nadalje, gdje se stalno inzistira na tomu da u danim okolnostima svatko je sposoban za najgore zločine. Sad je pitanje socijalne i prije svega političke i svjetonazorske reprodukcije takvih okolnosti u kojima će netko prihvatiti da je to, eto, zadaća za dobrobit nacije, vjere i tako dalje. Na tomu radi već stotinu godina, gotovo stotinu godina prije Hitlera i nacista, moderna teorija patriotizma koja se obično, i praksa naravno, koja se obično izvodi iz poznate rečenice jednog amerikanskog mornaričkog časnika Stephena Decatura, koja glasi: right or wrong, my country. U pravu ili u krivu, to je moja domovina. Dakle, ničijanski prevedeno, moja domovina je onu stranu dobra i zla. Moja domovina i ono što za nju činim nije podložno moralnoj prosudbi. Dakle, ja sam unaprijed dobio imunitet od moralne prosudbe jer činim nešto za domovinu. I to se vidi Kod Eichmanna, koje nije puno govorio, on je rijetko govorio o tom suđenju, mu obranu nije dali mu jednog briljantnog nota bene branitelja, koji je bio dovoljno inteligentan da shvati da neće ništa postići sa njegovim iskazima, ali oni su bili iskazi tipa, to su svi radili, to je bila moja dužnost i zadaća, više on je, ja bih to opet napravio da to od mene odgovarajući autoritet zatraži, i tu je stvar išla sve dalje i dalje u to da se on ukopava u odgovornost, koju on, tako da kažemo, na izgled samo rušiteljski, rušeći samoga sebe, ponavlja zato što smatra da je ti ljudi ne razumiju, jer na koncu vi isto činite za sebe, za svoju državu. Nemojmo zaboraviti da je sa otmicom Eichmanna prvi puta prihvaćeno kršenje međunarodnog prava kao nešto dobro zbog dobre svrhe. Ali on je otet iz Argentine. Nije bilo velike šanse da ga Argentina u skladu sa međunarodnim pravnim normama isporučio, to je potpuno jasno. Argentina bila prepuna svih mogućih nacista, fašista, ustaša i njihovih srodnika i srodnica, ali to se je dogodilo. I on je bio, strogo uzevši, ilegalno u Jeruzalem. Na to je njegov odvjetnik pokušao dovesti u sumnju objektivno suda sa argumentom da se radi o zločinima pretežito protiv židovskog stanovništva i da sud sastavljen od židova ne može biti objektivan. Odgovorio mu jako dobro predsjednik Vrhovnog suda, kasnije smo doznali da tu formulaciju mu predložio sam Ben Gurion u jednom njihovom kontaktu. Ta formulacija glasila, tu se radi o zločinu protiv čovječnosti, pa bi onda ispravila samo izvanzemaljci mogu biti u sudskom vijeću, jer ljudi mogu jedino suditi, a radi se o zločinu protiv svih ljudi. Židovi su ovdje nehotično, voljom nacista, uz Rome i još neke manje skupine, bili reprezentanti svih ljudi isporučenih, ispostavljenih zločinačkoj mašineri. U toj mašineri, dakle, Eichmann funkcionira, kako stalno sam kaže, najbolje što je u danim okolnostima bilo moguće. On kaže, ja sam čitave noći proveo na poslu, zanemario sam obitelj i tako dalje, prijatelje, jer sam morao na tom uraditi, je to bila zadaća Trećeg Rajha. I budući Treći Rajh, opet sad se vraćamo na izvornu patriotsku varijantu, od mene to zahtjevao, to ne može biti ni dobro ni zlo, to je naprosto, eto recimo nešto kao gravitacija, nešto nužno. I ne vidim kako me možete optuživati za nešto što je zapravo pravna gravitacija, nije moralno podobno za prosuđivanje.
Koliko Hannu Arendt na tom suđenju, kad ona gleda Eichmanna i kad sluša ono malo što on govori, je zapravo zaprepastila činjenica koliko on zapravo ne misleće biće. Dakle, on se pokušava boriti sa nekakvim Kantovim imperativom, tomu ne ide, kad god zine, čini se da su te riječi potpuno plitke. Čini se da je ona, barem se meni tako čini, ovu banalnost zla izvukla iz toga što ona stvarno vidi osobu koja ne misli uopće.
Prije svega, Eichmanna su prije suđenja šestorica psihijatara, nota bene od toga trojica nežidova, proglasila normalne, što znači da je shvaćao konsekvencije svojih čina. On je stalno inzistirao na tomu da je on radio nešto što ne dovodi do smislenosti, kojim bi on mogao reći da je, kako je sam rekao, kriv u smislu optužnice, nego je stalno inzistirao na tomu da on nije kriv u smislu optužnice. Dakle, on nije govorio da on nevini, on nije kriv u smislu optužnice, on nije bio criminal mastermind, on je funkcionirao i to u punoj svijesti o zločinačkoj prirodi svojih postupaka. Ali pojavila se formulacija koja je njemu u njegovom unutrašnjem svijetu davala za pravo da niječe optužnicu. Tamo se govorilo u dobroj staroj i danas svugdje prihvaćeno kazneno-pravnoj tradiciji da je djelovao iz niskih pobuda. A on je inzistirao na tomu da to nikako nisu mogli biti niske pobude, i on je to radio za domovinu. To opet se vraćamo na Dekatura. Dakle, on je bio netko ko nije bio neubrojiv, ponavljam opet kako se to kod nas danas kaže, dakle, tko nije bio nesvjestan posljedica, ali je bio nesvjestan mogućnosti da patriotske pobude budu ujedno i niske pobude. Odnosno, stranačke, ideologijske, kako će, on je to živjela kao patriotske.
Čini se kao da je Hannah Arendt nakon tog suđenja Eichmannu, nekako se promijenilo i gledanje na samo tu narav zla. Našao sam na jedan citat, dakle, nakon suđenja ona piše Gershomu Scholemu, povjesničaru i filozofu izraelskom, i ona piše rečenice koje su stvarno sjajne. Uistinu je moje mišljenje da zlo nikada nije radikalno, da je samo ekstremno, i onda zlo uspoređuje sa gljivama. Samo dobro ima dubinu koja može biti radikalna, ali zapravo ovaj koncept zla postaje kao gljiva, on se širi površinom, nikad nije dubok, ali zapravo zahvaća cjelokupni svijet. Koliko je to povezano s onim njezinim konceptom totalitarizma i tog atomiziranog društva bez dubine, gdje zapravo rulja je ta koja je zapravo podobna kao mjesto gdje se širi ta gljiva, to zlo?
To je vjerojatno trojaki naboj. A, protiv Kanta, protiv koncepta radikalnog zla, i to je nešto što je po mom sudu jako važno uvijek potrebiti kad se politički govori, recimo, o radikalnoj desnici i ekstremnoj desnici, o radikalnoj ljevici i ekstremnoj desnici. Radikalni su oni koji idu u dubinu, u korijen, u biće. Nasuprot tomu, ekstremni su oni koji šire pojam dok ne postane, što bi se rekao, kao uljna mrlja, toliko plita koliko opće moguće, odnosno toliko tana koliko opće moguće. I taj ekstremizam je vezan uz ovaj koncept širenja koji Hannah Arendt tu vidi. Drugo, ona tu polemizira, naravno, jako indirektno, s Heideggerom, koji je pokušavao, kako je rekao kasnije Habermas, udahnuti dubinu nacističkom svjetonazoru. I bio strašno frustriran do kraja života, da su rekli nacisti da njima ne treba neko ko će im u dubinu tumačiti što sve to njihovo, zapravo, blebetanje ideologijsko znači, a ovaj je to htio povezati sa bodom, sa tlom, sa izvornim postavljanjem čovjeka kao tu bitka i tako dalje. To ovima baš nije bilo naročito interesantno i Heidegger je zbog toga bio naravno povređen. I treće, ona hoće upozoriti na to da treba biti jako oprezan kad se isključivo moralistički, odnosno sa stajališta morala, a to onda znači pretjerivajući u moralističkom smislu, tumači zlo, a ne uzimaju se socijalni aspekti u obzir, dakle, kako to zlo nastaje. Jer kod izvorne sintagme radikalnog zla, kod Kanta, se tu eksplicitno radi o nedaćama unutar pojedinca. O tomu da ja nisam u stanju nadjačati te zle impulse, a pokazat će se, naravno, u puno situacija, to je jednostavno iz socijalnog konteksta, iz obrazovnog konteksta, gotovo nemoguće.
Sad je jedna stvar vezana uz posljedice koje je knjiga Eichmann u Jeruzalemu i naravno ta sintagma bi imala za Hannah Arendt. Čini mi se da joj nije ni pomoglo ni to što je ona kao sjajan autor bila neki put ironična, neki put je zapravo bila cinična, imala je prigovore prije svega na samo suđenje, na činjenicu da su tu uključeni i premijer Izraela David Ben Gurion i na ulogu tog Gideona Hausnera, državnog odvjetnika, kao i činjenice da se Eichmann, Holokaust, Shoah htjeli prikazati kao dio tisućljetnog progona Židova, dok je ona inzistirala, taj je zločin toliko jedinstven da ga se ne može tumačiti kao dio nečega što se vuče već tisućljeće jedno, nego je to poseban zločin. Koliko je to bio problem za nju i za cijelu tu priču o banalnosti zla?
Tu je situacija zaoštrena zbog niza političkih, gotovo dnevno političkih situacija. Suđenje se događa u vrijeme u kojem Ben Gurion pokušava normalizirati diplomatske odnose sa Zapadnom Njemačkom i zapravo dobiti oružje od Zapadne Njemačke. Zapadna Njemačka pokušava postići da se u suđenju ne spomene da su neki visoki funkcionari starog nacističkog režima koji su ostali obavještani službama nove Njemačke, kao što je bilo dokazano, pomagali Eichmannu i u tomu da ode u Argentinu i da dobije taj identitet Ricardo Clement. S druge strane, svjetonazorski bio problem sljedeći. Ako je to što se dogodilo u holokaustu, koja je, mislim, Shoa puno bolji termin, zapravo kruna jedne tradicije koja počinje zapravo s kršćanstvom. Ako je, dakle, iz te tradicije proistekao nacistički režim, a sigurno u mnogo čemu jest. Puno argumenata upućuje, dakle, na to da se ovdje radi o industrializaciji, o usustavljenju, sistematizaciji jedne stare tradicije, kao što je totalitarizam nešto čega nije moglo biti prije 20. stoljeća. Naprosto, bez radioaparata, barem ne postoji, bez masovnih komunikacija, masovno društvo bez kojega nema totalitarizma. Ali nastavlja čitav niz tradicija koje postoje autoritarnim vladarima od Mezopotamije na ovamo. Dakle, meni se čini ta koncepcija potpuno jasna i zato je dvojbeno kako se Hannah Arendt to dogodilo. A dogodilo se, po mojem sudu, zato što se bila uplela u čitav niz veoma neugodnih sukoba i polemika sa ljudima do kojih je bilo jako stalo. Bilo zato što ih je znala, bilo zato što je kao Židove, Židovke nije znala, ali su joj, recimo to tako, svašta pisali. Današnjima treba reći da je bilo prije vremena društvenih mreža kad se moralo psovati ljude direktno slanjem pisama ili ovako nečim, anonimnim telefonskim pozivima, ali toga je bilo dovoljno da to nju poljulja, pogotovo zato što onda ona uvela još u priču takozvane judnrete, te židovske savjete, u kojima su židovi obavljali jednu pervertiranu, minimaliziranu varijantu samouprave unutar njemačke vlasti nad logorima, a koja se vjerojatno nije mogla izbjeći, jer se doista radi o tomu da se produži život nekih ljudi za dan, za mjesec, za tjedan, za mjesec, jer se uvijek nadalo da će možda se nešto dogoditi i na koncu neki jesu preživjeli. Ali to se opet smatralo optužbom židovima da su, eto, recimo tako, bili kolaboratori, što je besmislice. To se hranilo na onoj histeriji koja se kod staljinista razvila nakon 46. 7. kad je počelo u Jugoslaviji, to bilo u 50. jako zaoštreno, propitivanje svih onih koji su preživjeli logore kao sumnjivih, jer eto, preživjeli su pa su sumnjivi.
I sad zadnje pitanje, kako je ostarjela sintagma banalnost zla, s obzirom na ono što se dogodilo u desetljećima nakon što je ona napisala tih nekoliko eseja koji su onda objavljeni za New Yorker, pa koji su objavljeni u jednoj knjizi?
Hannah Arendt je te eseje pisala još za vrijeme suđenja. Mislim da su dva izašla za vrijeme suđenja. Kasnije je uobličila knjigu, dodala je neke elemente, pokušala objasniti pitanje s ovim židovskim savjetima, jer to je izazvalo zapravo u tom trenutku najviše polemike. A banalnost zla se zapravo relativno brzo izgubila iz polemike, jer je to kao autoričina, recimo tako, sintagma, dok su ovi judnorete, ti židovski savjeti bili glavna tema polemika, napade, slično. Međutim, ona je preživjela, ta sintagma je preživjela, u svim mogućim varijantama je postala upravo, što bi se reklo, ekstremna, ne radikalna, dakle, rasplinula se na neki način i doista se veoma često koristila za, recimo to tako, forsirano, formalno normaliziranje situacije. To ono što Njemci zovu jednim zgodnim terminom Verharmlosung, dakle činjenje nečega bezopasnim. Takozvani Historikerstreit u Njemačkoj je dijelom imao tu istu temu. On je počeo od teze koja je glasila da su njemački nacisti zapravo reakcija na bolševizam. On nije, ti su historičari bili preozbiljni ljudi da bi oni negirali zločine nacista, ali su pokušavali povijesne korijene prebaciti izvan Njemačke. To je, tako da kažemo, zadnja crta obrane njemačke nacije, bila li ugleda njemačke nacije. I tu se onda pojavila ta koncepcija, opet ta igra sa banalnošću zla. To se pojavljivalo kad se raspravljalo, recimo, o ratu u Vijetnamu. Veoma često su ljevičarski studenti i studentice govorili o banalnosti zla, misleći sad već na pokušaje da se pri informiranju o ratu učini tehnički uobičajenim normalnim. Marcuse u svom poznatom predavanju u Berlinu 67. godine u ljetu uzima kao primjer formulaciju killing rate koja se koristila u dnevnim izvještajima iz Vijetnama. I očito imajući Hannah Arendt pred očima, Marcuse kaže koliko god se nekom činilo da banalno zla čini zlo prihvatljivim, banalno zla, čak i kad bi ga činila prihvatljivim, čini zlo samim time opasnim. Prema tomu ničeg banalnog tu nema.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.